Anda kini sedang mendengarkan Silang Kata Podcast dibawakan oleh Legasi Okhad. Berjuang dengan jiwa, menikam dengan kata.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Azri ada ke?
Ada ni. Mek, masuk.
Dah seminggu kita tak jumpa.
Ya Allah, rindu betul.
Okay. Apa khabar?
Sihat Amilah.
Hijabu sihat eh?
Sabar,
macam bertambah. Dari mana dia datang?
Kita orang tadi bawa balik dari Expo Buku Petaling Jaya, PJBX 2019 di Dewan di Kelana, Kelana Jaya.
Oh, dekat Petaling Jaya eh?
Betul.
Lupa pula nak siapa ni orang pada pendengar kita. Hai. Assalamualaikum.
Hai. Waalaikumsalam.
Hai. Apa khabar semua?
Rindu tak suara kami?
Kita berada di minggu kedua, episod ketiga
Silang
untuk
Kata
Silang Kata Podcast. Terima kasih, kita sudah pun seminggu kita lancarkan Silang Kata Podcast, dah terima banyak juga maklum balas eh.
Dan kita mengucapkan syukur dan berterima kasih atas maklum balas anda semua. Ini semua demi penambahbaikan kami untuk memastikan kami dapat memberikan konten yang terbaik pada anda semua.
Ya.
Itu.
Dan saya Azri Arifin, aktivis hak cipta dan penerbitan, pengacara majlis dan juga pemantun penggiat sastra tradisional. Fuh, bersama
banyaknya kan. Ha. Saya nak cuba panjang sikit pada Azri.
Tambah.
Okey, saya Hafiz Latif atau lebih dikenali sebagai Bang Pis, merupakan pengasas Legasi Okhad, sebuah syarikat penerbitan, dan juga pengasas kepada Kuras Buku, syarikat perkhidmatan penerbitan dan juga pencetakan, dan juga pemilik Kafe Buku Okhad atau KABO yang beroperasi di Bandar Baru Bangi. Dan saya juga merupakan pengacara dan moderator di kebanyakan acara buku seni dan sastra di Malaysia dan seluruh dunia, insyaAllah. Amin.
Gitu. Ini memang tak nak kalah ya, ni.
Ha, memang tak nak kalah, sengaja nak panjang.
Nanti aku tambah.
Okeylah, saya Saidah Miza, penulis, illustrator, pengkreatif filem, pengasas Legasi Okhad, sebuah syarikat penerbitan mandiri, pengasas Kafe Buku Okhad, KABO, yang yang macam Hafiz cakap lah, beroperasi di Bandar Baru Bangi, dan juga pengasas kepada Kuras Buku, iaitu sebuah syarikat konsultansi untuk penerbitan dan pencetakan.
Tepuk tangan.
Dah kenal kami kan?
Dah kenal. Okey, dan kita beralih ke segmen seterusnya. Hafiz.
Okey, so apa cerita minggu ini? Sebelum kita nak kembali kepada topik-topik utama kita, apa cerita pada minggu ini? Yang pertama sekali, kita baru saja selesai melabuhkan tirai Expo Buku Petaling Jaya, PJBX 2019, yang berlangsung dari 30 Julai yang lalu sehinggalah 4 Ogos 2019. Dan Alhamdulillah, setelah berbelas-belas tahun warga Petaling Jaya tidak ada pesta buku, kita berjaya mengembalikan pesta buku di Petaling Jaya, dan sambutan agak menggalakkan.
Alhamdulillah ya.
Alhamdulillah. Sangat menggalakkan, sangat ramai orang, dan kita pun bawa Didi dan rakan-rakan Omar dan Hana. Jadi semua orang sangat bergembira lah.
Dan diharapkan akan diteruskan lagi selepas ini.
Ini
berita baik untuk saya orang PJ.
Ini dibawakan, memang dibawakan oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan juga MAWAPA, Persatuan Penerbit Buku Malaysia.
Seterusnya.
Seterusnya Azri, apa yang berlaku?
Yang baru berlaku dalam waktu terdekat ini adalah Temasya Pantun Budi 2019.
Wow.
Yang telah pun melabuhkan tirai. Ia telah dilangsungkan dari 25 hingga 27 Julai 2019 di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada juaranya, iaitu pasukan UITMA.
Power UITM.
Ya, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan tuan rumah juga, iaitu UIA Safiyah yang telah menjadi naib juara.
Tahniah kepada semua pemantun.
Tahniah terutamanya juga kepada semua yang terlibat.
Betul.
Dan andalah penerus warisan budaya kita.
Apa cerita minggu ni?
Apa cerita? Kalau Hafiz dengan Azri bercerita tentang event, saya rasa saya nak update pasal apa yang membuatkan saya rasa murung kot minggu ni.
Oh my god.
Taklah murung sangat.
Okay.
Tapi ini adalah antara isu yang penting.
Okay.
Iaitu apa yang sedang kecoh sekarang, iaitu isu tulisan Jawi. Di mana tulisan Jawi telah diasosiasi dengan subjek pendidikan Islam. Sedangkan tulisan ataupun bahasa Jawi adalah bahasa dan tulisan Jawi lah.
Yeah,
tapi pendidikan Islam, pendidikan Islam lah.
Yeah.
Jadi benda, dua benda tu berbeza kan.
Faham.
Dan yang kedua, sebagai seorang perempuan, saya agak terkesan sedikit dengan berita baru-baru ni, iaitu tentang cadangan mengadakan undang-undang lah untuk mewujudkan undang-undang untuk melindungi lelaki daripada ya digoda oleh perempuan. Dengan alasan pakaian ataupun cara percakapan. Sedangkan benda tu amatlah harus dibincangkan dengan lebih lanjut lah. Bukan itu saja yang menyebabkan berlakunya kes-kes jenayah antara lelaki dan perempuan.
Baik, itu mungkin cerita minggu ini yang kita dapat kongsikan dengan para pendengar. Kita akan tampilkan cerita-cerita yang lebih terkini lagi di episod-episod yang akan datang.
Dan kini kita akan teruskan dengan perbincangan kita dalam episod yang ketiga ini. Kita ada tiga topik seperti biasa. Yang pertama adalah pembinaan bakat. Yang kedua, sastra dalam pendidikan. Dan yang ketiga ialah
Zin. Alright.
Kita bertemu selepas ini.
Silang kata, silang kata podcast, silang kata podcast.
Baik, kita mulakan dengan tajuk pembinaan bakat. Inilah satu perkara yang saya selalu terfikir, dan hari ini kita ingin mengimbau kenangan kita masing-masing lah. Bagaimana mula cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada seni, budaya, kerana kita masing-masing pun walaupun kecenderungan kepada sastra tu ada, tetapi asal kita lain. Kita bercerita untuk bermula daripada zaman kanak-kanak lain. Saya selalu terfikir antara bakat dan minat, yang mana datang dulu? Dan juga ada satu lagi iaitu usaha. Bakat, minat tanpa usaha pun tidak akan ke mana lah kalau kita mahu serius di dalam industri yang berasaskan seni dan budaya. Kalau untuk saya sendiri, ya, saya adalah seorang yang berasal dari keluarga, induk saya adalah keluarga yang bukan seni. Di dalam ayah ataupun ibu saya ataupun dalam adik-adik saya bukan orang yang cenderung kepada seni. Tetapi keluarga besar tu adalah penulis apa semua. Penulis lah lebih kurang, adalah beberapa. Tetapi persekitaran yang mana saya dibesarkan itu tidak ada orang yang saya lihat dari kecil dalam bidang seni. Ia datang dengan sendiri. Kerana saya faham ada sesetengah orang, dia kecenderungan itu berlaku mungkin kerana ayah dia, ibu dia, ataupun daripada kecil dia sudah didedahkan di, mungkin di kampung dia ada persatuan seni budaya ke apa ke. Untuk saya, ia datang sendiri. Kemudian kita mula kembangkan, saya mula kembangkan secara sendiri.
Okay.
Mungkin sorry, media lah yang banyak mengembangkan. Jadi kalau untuk Hafiz dan Ijah macam mana?
Ijah rasa nenek sangat memainkan peranan yang penting lah. Dan sebab Ijah bermula dalam bidang ni sebagai seorang penulis. Jadi penulis tentulah sebelum dia menulis, seharusnya lah, sepatutnya dia seorang pembaca. Dan nenek lah yang banyak menggalakkan Ijah untuk banyak membaca buku. Sebab Ejah cucu sulung, waktu tu satu-satunya yang tinggal dengan nenek. Faham-faham lah, tak ada sepupu untuk bermain sama-sama. Jadi apa yang meneman Ejah, buku lah. Dari situlah minat terhadap cerita. Waktu kecil tu, Annie Blyton.
Yes,
Annie Blyton, Nancy Drew, tiga sekawan, lima sekawan. Hardy Boys.
Hardy Boys lah. Waktu-waktu kisah-kisah penyiasatan dulu kan.
Dan jangan lupa Doraemon. Doraemon sangat, rasa macam sangat banyak lah kat rumah.
Ni zaman-zaman pinjam buku perpustakaan bergerak lah ni.
Betul. Itu satu. Tapi sebab Ejah pustakawan
dari sekolah rendah. Okay.
Jadi kita ada kelebihan sikit lah. Boleh pinjam lebih banyak buku. Jadi kadang-kadang, ni percaraan sih lah. Kadang-kadang cikgu bagi pinjam 4. Tapi kita duplicate. Kita punya kad perpustakaan tu ada 2. Dia pinjam 8.
Cikgu mana yang mungkin ada mendengar ni?
Saya ingat lagi cikgu tu nama cikgu Noliza.
Cikgu Noliza, cari balik Eja ni kan. Minta balik duplicate card dia.
Dah lupa sah kot. itulah asalnya membaca.
Membaca ya.
Oh dan juga tak lupa ayah lah. Ayah sebab waktu ayah keluarkan buku pertama, waktu tu ayah berumur 19 tahun.
Wow. Jadi pengaruh keluarga tu pun ada jugalah.
19 tahun dah keluarkan buku pertama. Kan?
Sebelum kita kepada Hafiz, saya pun antara yang membuatkan saya cenderung sebenarnya macam kalau Ija lebih kepada buku ya. Saya pun baca buku tetapi kecenderungan saya sebenarnya daripada lagu. Lirik lagu. Jadi saya mendengar dan bila darjah 1 saya rasa saya ingatlah yang saya mula mencipta lagu dengan lirik dalam kepala. Dan ada beberapa lagu saya dah pasti saya dah tak ingatlah benda tu kan. Tetapi bermula dari situ saya fikir kecenderungan bermula dari situ. Sebab itu adalah inisiatif kita sendiri. Dan selepas itu saya jatuh cinta adalah apabila tahun 1998. Masa tu bermula dengan trend irama Malaysia.
Dengan
ya, darjah 5.
Sebenarnya baru nak tanya.
Darjah 4, darjah 5.
Sebenarnya baru nak tanya tadi.
1998 macam tu.
Sebenarnya baru nak tanya tadi. Jatuh cinta sebab sebut kata jatuh cinta. Jatuh cinta tahun 1998 tu. Jatuh cinta kepada orang ke? Kepada apa? Rupanya
kepada sastra cakap, lah. Kan? Kerana waktu tu, yelah kita baru kenal dunia hiburan lah. Di TV kan. Lepas tu, lagu waktu tu baru meletup lagu Cintai lah. Lagu Cintai dan lagu tu adalah lagu yang mencetuskan minat saya kepada sastra sebenarnya, kepada pantun lah. Kerana itu adalah permulaan saya. Kerana saya cakap bermula dari media lah. Dari media, berbanding macam Ija, environment yang sekeliling, saya, media. Habis pula.
Menarik betul dengar kecenderungan kawan-kawan saya. Saya dibesarkan oleh atuk dan opah. Jadi suasana di kampung dan sebagainya, pastinya macam Ija cakap tadi, tak ada sepupu dan sebagainya nak main dan sebagainya. Saya sangat aktif di kampung, sangat aktif bermain dengan kawan-kawan di kampung. Jadi membaca tu bukanlah bidang keutamaan saya pada awalnya kan. Apa pun yang berlaku, saya harus berterima kasih banyaklah pada cikgu dan juga beberapa rakan lain yang telah pun menuding jari dan memaksa saya untuk masuk salah satu pertandingan deklamasi puisi peringkat sekolah pada awalnya. So jadi wakil kelas. Dan cikgu waktu tu tanya siapa nak jadi wakil kelas untuk masuk pertandingan deklamasi puisi. Boom, ramai 2-3-4 orang ni tuding jari kawan-kawan kan. Cikgu pun paksa je. Saya pun okey, tak apa. Kita cuba tulis puisi sendiri, belajar-belajar dengan orang lain dan masuk. Dan saya rasa itu antara titik awal daripada orang yang tak pernah nak membaca sangat ni sebab banyak main dekat kampung. Tapi tiba-tiba rasa macam, oh menarik juga nak deklamasi puisi. Nak pula kali pertama masuk, terus Johan pula wakil sampai kebangsaan dan sebagainya. Oh macam tu kan. Dan bertahun-tahun. Jadi lepas tu rasa macam, oh kita, sebab macam yang saya selalu pesan, yang penulis yang baik adalah penulis yang sentiasa memperbaiki penulisannya kan. Maknanya setiap tahun apabila saya masuk pertandingan deklamasi puisi, saya cuba memperbaiki tulisan-tulisan saya semula. Dan daripada situ, kita belajar menulis lagi. Dan sampailah ke tahap sekarang ni, walaupun tak adalah banyak sangat menulis, tapi alhamdulillah lah.
Masih dalam bidang ni,
masih lagi menulis dan membaca dan sebagainya.
Maksudnya, kalau Hafiz saya nampak bermulanya di sekolah.
Betul.
Dan peranan cikgu pun sangat penting.
Walaupun terpaksa, dipaksa kan. Tetapi kadang-kadang keterpaksaan itu ada hikmahnya juga.
Jadi kita lihat memang bagaimana seseorang penulis itu bermula daripada kanak-kanak. Kerana apa? Kita berbincang pasal topik ini kerana episod kita kali ini pun kita bercakap pasal orang muda. Dan sekarang ni kita rasa ada banyak peluang untuk orang muda.
Sangat banyak.
Sangat banyak. Ini adalah zaman untuk orang muda.
Betul.
Seperti dalam berita baru ni, umur mengundi pun dah turun ke 18.
Bangkit anak muda, bangkit. Oh gitu.
Dan kemudian definisi tarifan belia pun dah diturunkan.
Betul.
Dari 40 hingga 30 tahun sekarang ni.
Jadi kita warga remas ke?
Yang menyebabkan saya agak sedih. Dulu saya sokong, tapi sekarang dah bukan 20 ke bawah.
Okay.
Kita bermula, ada semua orang ada satu titik permulaan. Betul. Kecenderungan dia kan.
Betul.
Ada yang memang kerana keluarga, ada yang kerana peranan cikgu di sekolah, ada yang memang inisiatif diri sendiri. Tetapi akhirnya bagaimana bakat ataupun minat itu dikembangkan. Dan saya pasti peranan sekolah sebagai suatu tempat yang mana untuk
saya dan Ija, mungkin Hafiz juga. Ketika kami bersekolah, waktu tu Kompsas baru bermula.
Betul.
Dan ia
baru
menjadikan
awal.
Betul, menjadikan mungkin kami lebih menghargai, kerana di dalam kelas kami belajar tentang sastra. Jadi, dan kemudian ditambah pula lagi kita sama-sama selepas di sekolah, atau Hafiz di waktu sekolah masuk MPR, Minggu Penulis Remaja, yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka.
Masa saya masuk MPR tu, saya di tingkatan 5.
Saya selepas SPM.
Selepas
18 tahun.
Oh, saya lambat sikit.
Masa di UIA.
Kan? Tahun pertama.
Jadi saya waktu zaman sekolah lah. And masuk MPR, waktu pergi MPR tu pakai baju sekolah. Ya Allah, itu aku. Siapa lah Hafiz Latif tu.
Itu kisah klasik lah yang memang dia akan ulang sampai bila-bila.
Pakai baju sekolah sebab ingatkan program sekolah kan. Rupanya program, okey.
Jadi, kita dah nampak macam mana minat yang ada itu dikembangkan melalui program yang tersusun. Kalau dalam bidang yang bukan penulisan, kita ada sekolah seni. Sekolah seni yang ada ditubuhkan oleh kerajaan, yang mana murid-murid yang dilihat berpotensi kemudian disalurkan ke sebuah institusi yang dapat mengukir bakat anak-anak ini ke satu arah yang lebih tersusun. Kan? Cubanya yang menjadi persoalan ini adalah yang mana datang dulu? Bakat, minat atau usaha?
Dia macam ayam ke telur?
Ya. Yeah.
Telur ke ayam dulu kan?
Ya. Yeah.
Itu soalan untuk dijawab oleh
saya. Siapa nak jawab ni?
Hafizullah.
Saya fikir usaha kena ada lah untuk semua orang. Dan kita buat apa saja pun, yang minat ataupun yang tak minat sekalipun, apa yang kita buat, kita akan pastikan kita akan usahakan sesuatu tu. And sama ada berjaya atau tidak, itu dah satu hal yang lain. Soal minat atau bakat, saya anggap dua-dua penting untuk seseorang individu tu. And bakat diasah, minat dipupuk. Minat dipupuk. Jadi kalau kita macam kita sembang dalam episod sebelum ni lah, macam mana kita nak memupuk minat membaca di kalangan anak muda misalnya, kita harus bermula daripada, mungkin macam sekarang ni kita mulakan daripada bahan-bahan bacaan yang ringkas dahulu, zin misalnya dan sebagainya kan. Jadi itu minat. Jadi kita nak memupuk minat budak-budak muda, anak-anak muda menulis misalnya, kita harus membentuk ataupun memupuk minat itu dahulu.
Maksudnya dua-dua memerlukan usaha lah.
Betul. Minat memerlukan usaha. Sebenarnya minat pun
bakat juga memerlukan usaha.
Kita perlu berusaha untuk memupuk minat seseorang. Kita juga
ataupun
perlu
diri sendiri.
Ataupun diri sendiri lah. Dan kita juga perlu berusaha untuk mengasah bakat kita.
Kerana bakat itu kalau tidak diasah akan jadi macam tu saja.
Tumpul. Sebab macam kita tengah bercakap ni juga kan, setiap kali kita keluarkan episod di podcast ni pun, sebenarnya kita tengah mengasah bakat kita bercakap,
berbicara. Kemahiran kita, semakin lama semakin bagus.
Harapnya lah. Tapi itulah maksudnya. And sebab semua orang boleh menulis sebenarnya. And cumanya sejauh mana kita berusaha untuk mengasah bakat kita dan memupuk minat kita untuk teruskan menulis.
Okay. Dan di situ juga saya melihat bahawa peranan juga
betul
kursus-kursus penulisan yang ada, seperti yang kita masuk Minggu Penulis Remaja.
Banyak sekarang ni, ada banyak bengkel penulisan yang
dulu,
dikenalikan.
Dulu, saya ingat lagi waktu awal-awal dulu, waktu umur 19 lah kan, masih muda masa tu, pendedahan untuk bengkel-bengkel penulisan waktu tu
sangat
tak
kurang,
banyak.
Tak banyak.
Tak sebanyak sekarang.
Mungkin
sekarang
ada.
Sekarang bersipa-sipa.
Mungkin ada juga, tapi zaman dulu media sosial tak terlalu macam sekarang.
Kan?
Jadi hebahan tu mungkin kita sangat, capaian tu sangat terhad lah sebelum ni. Tapi sekarang ni bila media sosial semakin menjadi ruang untuk promosi dan sebagainya, jadi kita nampak macam, tumbuh bak cendawan kan.
Ya, dan kemudian
bengkel-bengkel
ini juga selain daripada memberikan kita ilmu, juga menemukan kita dengan
jodoh.
Itu itu memang betul lah. Kita ada bukti dia sekarang ni.
Tak adalah. Okey, apa dia? Hasil
kita dia memberikan kita circle of friends lah.
Betul. Kan? Kalau tanpa MPR, saya tak akan jumpa dengan Azri Arifin. Saya tak akan jumpa dengan Saidah Muiza.
Tapi saya jumpa Azri bukan sebab MPR. Saya jumpa Azri sebab kita orang sama-sama Icolian.
Kita sama Icolian. Okay lah, sama universiti tu, sama campus.
Yelah, tapi maksudnya begitulah kan, circle kawan-kawan dan sebagainya.
Ya, yeah, betul-betul. Jadi, berbalik kepada tadi, pembinaan right. bakat,
okay.
bahawa akhirnya kepada ada pelbagai cara lah bagaimana kita menjadi corong, mencorongkan anak-anak muda kita kepada kepada seni. Sudah pasti ia bukan satu paksaan, bukan betul. Ini bukan untuk semua orang, tetapi lorong itu harus disediakan untuk mereka yang ada potensi.
Saya sangat suka dengan terutamanya kalau keluarga lah, mak ayah yang sangat menyokong bakat atau minat anak ni. And sebab saya jumpa ada ramai kawan-kawan saya yang sangat menyokong kepada minat dan bakat anak-anak dia. Kalau katalah dia nampak bakat anak dia menulis dan bercerita, dia punya sokong tu sampai dia sanggup nak terbitkan buku anak dia
sampai
sendiri,
sampai
bawa buku anak dia, sampai bawa sampai bawa anak dia sendiri, sampai dia bawa anak dia sendiri pergi ke beberapa pesta buku, ajar macam mana nak berhadapan dengan khalayak, apa brand kan, menjenamakan anaknya sebagai seorang penulis cilik. Jadi saya rasa itu adalah ruang yang sangat bagus sebagai mak ayah lah untuk untuk mengembangkan bakat dan minat anak.
Baiklah, kita akan menyambung perbualan kita ini kepada topik yang kedua yang ada kaitan juga dengan pembinaan bakat, iaitu sastra dalam pendidikan. Nantikan selepas ini.
Silang kata, silang kata podcast, silang kata podcast.
Okey, untuk topik yang kedua, sastra dalam pendidikan. Eja akan terajui lah topik ni. Dan sebelum Eja cakap apa-apa, Eja nak tahu dulu apa maksud sastra pada Azri dan Hafiz?
Saya. Sastra adalah bagi saya sebuah keindahan yang diseimbangkan dengan pemikiran dan diabadikan dalam bentuk kata-kata. Bagaimana Hafiz?
Kalau tanya saya, sastra adalah kehidupan.
Okay.
Dan the way of life.
Sastra adalah kehidupan dan hidup adalah sastra.
Oh, ambiguity lagi tu. Okay. Jadi bila kita terima kasih sebelum tu. Terima kasih sebab
memberikan sama
masing-masing. Sebenarnya pada Asia, sastra ni dia bergantung kepada kita payah nak mendefinisikan sastra tu sebenarnya apa kan. Tapi apa yang kita boleh lihat adalah kalau kita tengok sastra-sastra yang besar, sastra ataupun sastra yang sederhana, macam mana sastra sederhana tu, saya nak cerita sastra lah. Sebenarnya apa yang penting pada Eja adalah falsafah. Dan apa itu falsafah? Falsafah itu adalah hikmah yang boleh kita dapat. Dia sebenarnya sastra mencerap hikmah dari reality, dan pembaca mencerap pula hikmah dalam karya sastra tu. Maksudnya kita sebagai pembaca, walaupun kita baca fantasi ke realisme magis ke, tetap falsafah ataupun hikmah itu adalah satu benda yang realiti.
Adakah ini sama dengan maksudnya nilai dan pengajaran?
Dia sama tapi bukan dia. Saya fikir hikmah tu lebih mendalam lah sebenarnya. Sebab
hikmah ni boleh kata macam wisdom ah.
Boleh. Ya. Sebab nilai dan pengajaran satu benda yang kita boleh tengok sekali lalu pun kita dah boleh tahu, boleh faham, boleh nampak. Tapi hikmah ni memerlukan satu
takulan yang lain.
Takulan dan cognitive wise.
Okay.
Cognitive yang bijaksana. Maksudnya bukan calang-calang orang yang boleh menggali betul-betul hikmah dalam sastra. Falsafah dalam sastra. Sebab apa sebut falsafah? Falsafah nampak macam berat, tapi sebenarnya kalau kita falsafah ni sebenarnya hikmah. Jadi itulah yang pada Eja itu sastra. Dan bila orang sebut sastra dalam pendidikan, apa yang dalam kepala Hafiz dan Azri?
Sastra tak nak ah.
Macam
tak, sebab macam kalau macam dulu kan selalu macam tu lah kan, macam sastra ni jiwang lah, sastra ni Yalah, benda-benda
itu mungkin ialah reaksi yang kita dapat.
Reaksi yang saya selalu terima lah bila saya kata macam saya mencintai sastra.
Kalau saya soalan ni membuatkan saya sedikit nostalgia. Kerana saya adalah seorang, waktu kecil dahulu adalah seorang yang pendiam.
Okay.
Seorang yang pemalu. Jadi sastra telah membantu saya untuk memberikan suara kepada diri saya yang mungkin tidak dapat mengeluarkan kata-kata secara dari mulut. Tetapi ia membantu saya mengekspresikan diri saya. Ia seperti memberikan saya suatu semangat dan juga suatu kuasa yang luar biasa. Itu apabila saya mengenal sastra.
Okay.
Jadi sebenarnya it just itu lah. Sepatutnya sastra dalam pendidikan begitulah. Dia harus sastra harus membina seseorang pelajar, ya? Bukannya hanya menghadap komsas semata-mata. Dan komsas penting sebenarnya. Sebab dan kita melalui komsas lah kita kenal juga. Mungkin orang tak suka baca buku kan, karya novel di luar sana, tapi dengan komsas kita kenal. Waktu saya sekolah dulu, saya kenal novel Setegur Karang. Saya sangat suka cerita tu sebab cerita tu meletakkan kemandirian seorang perempuan dalam cerita Setegur Karang tu. Jadi dan saya baca Setegur Karang tu, itu novel untuk tingkatan 5. Saya baca waktu saya tingkatan 1. Kakak sebelah rumah pinjamkan.
Advance.
Jadi waktu tu saya dah belajar, ini Setegur Karang. Dan waktu saya tingkatan 5 tu dah tak ada masalah sangat lah, sebab saya dah baca awal lagi buku tu. Tapi saya nak sentuh sikit masalah tentang komsas ni sebenarnya. Okay. Sebabnya ini dari segi pemerhatian saya. Bila saya berjalan di kedai-kedai buku, kita nak tahu juga apa komsas sekarang. Adakah sama macam dulu? Kan? Memang benarnya sama, tapi sudah berubah-ubah lah sedikit. Sekarang kita dah ada kibat, kan? Kibat pun dah dimasukkan dalam komsas. Cuma masalahnya bila kita belik untuk buku-buku latihan untuk komsas ni, sudah ada skema jawapan di belakang. Sudah ada skema jawapan di belakang. Sedangkan macam saya kata tadi, sastra itu adalah hikmah,
takulan.
Jadi betul pemikiran. Walaupun itu untuk soalan-soalan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi, masih juga ada skema untuk subjek komsas ni.
Jadi kat mana yang kita nak ajar anak-anak murid ni untuk kemahiran berfikir aras tinggi tu?
Itu masalahnya.
Ini membawa saya kepada, saya rasa ini mungkin satu trend lah, kerana seperti pendidikan moral juga. Pendidikan moral, mengapa ia diskemakan, kan? Mengapa dia disilibuskan? Jadi padahal ia seharusnya kita memberikan peluang kepada anak kita untuk berfikir.
Betul, yeah. Betul. Dan itu dari segi fikiran tau. Yang saya lihat, dari segi perasaan pun ditentukan oleh skema jawapan.
Okay.
Apakah perasaan pembaca terhadap adegan begini-begini dalam novel ini? Jadi sudah ada skema jawapan. Saya berasa sedih ataupun saya berasa sakit hati kerana lelaki ini tidak setia kepada isterinya. Itu yang saya dapati bila saya belik.
Jadi bukan perasaan asli pembaca ataupun penjawab soalan.
Bukan.
Padahal perasaan adalah hak mutlak pembaca
seseorang
pun,
individu. Betul?
Ini adakah kita hanya sebongkah kayu yang dimasukkan di dalam satu acuan yang sama, dan maksudnya sudah diacu begitu. Jadi sastra tak seharusnya begitulah. Dan ianya harus bermula dari komsas. Sebab dari sekolah lah kemahiran berfikir aras tinggi tadi tu, quote unquote, harus dipupuk, harus diterapkan dalam kalangan pelajar lah.
Saya rasa sebab bila Eja cakap pasal sistem pendidikan kan, maksudnya sastra dalam pendidikan, saya rasa kita, yalah, bila ada skema jawapan dan sebagainya, jadi sebenarnya kita secara tak langsung sebenarnya merendahkan
kebolehan
tahap intellectuality pelajar kita sendiri, betul, anak-anak kita, betul, sendiri. Sebab macam tadi kita balik pada takulan tadi kan, setiap orang ada takulan dia sendiri, betul, kan. Jadi bila kita macam, oh, kita letakkan contohlah teks komsas yang mungkin biasa-biasa saja, kita tak bersedia nak memberikan teks yang lebih mencabar misalnya, terbaik, atas atas faktor tidak, kata oh mereka ni tak boleh nak bagi teks yang terlalu susah, mencabar dan sebagainya. Siapa kita untuk menentukan anak-anak ni boleh?
Siapa kita untuk menentukan cognitive wise dan
itu kata, point saya.
Dan fungsi sekolah itulah. Maksudnya dia bukan menentukan cognitive wise tapi membina cognitive wise dalam kalangan pelajar. Untuk hal ini saya sangat memuji Aswara. Itu di peringkat tinggi lah, mengajar peringkat tinggi. Okay. Sebab apa? Saya pelajar Fakulti Penulisan bekas ya, graduan. Pelajar Fakulti Penulisan Kreatif di Aswara, Akademi Seni Kebangsaan, Akademi Seni Budaya dan Kebangsaan Malaysia. Kami tak ada buku teks. Tidak ada buku teks. Tapi ada karya-karya yang dicadangkan oleh para pensyarah untuk kita kaji. Okay. Dan pensyarah hanya memberikan contohlah dalam subjek kritikan sastra, contohnya kita hanya dapat okey teori ni begini apa guide dia dan masing-masing apply lah, masing-masing gunakan, termasuklah itu dan 70% kami markah kami adalah aplikasi dan
maksudnya tugasan semasa sepanjang semester.
Betul. Dan 30% walaupun 30% untuk peperiksaan, okay, dan 30% itu tidak ada skema jawapan yang diberikan oleh pensyarah. Oh, kamu harus jawab begini. Saya pernah untuk teori kritikan, saya bukan nak bangga dirilah. Tapi saya dapat A untuk subjek itu.
Wow. Tepuk tangan para pendengar.
Saya dapat A.
Okey.
Dan saya tidak menggunakan teks daripada atau teks cadangan daripada pensyarah. Tapi pensyarah di Aswara saya tabik sebab mereka sangat knowledgeable. Jadi kita bagilah teks apa pun, teori macam mana pun, mereka faham benda tu dan mereka tahu oh betul lah ni.
Maknanya tak ada, kalau pun mungkin ada skema jawapan, kita tak terikat kepada skema,
betul,
jawapan tu.
Betul, hanya guide lah.
Ini mungkin sebagai garis panduan.
Garis panduan.
Tapi kita yang yalah, kita mempunyai ilmu sendiri yang kita
harus angkut is still skema jawapan, tapi bukan skema jawapan yang sampai nak menentukan perasaan orang apa semua, tak.
Ya. Jadi macam mana kita nak bawa kembali, sebagai contoh di dalam institusi pengajian tinggi tu kan, apa yang baik itu di peringkat sekolah?
Polisi kerajaan.
Okay.
Jadi kita tak, kita orang kecil, kita rakyat biasa, kita hanya boleh bersuara macam ni dengan kesedaran yang kita ada.
Yeah.
Dan kita telah pun bersuara pada hari ini. Saya rasa saya sudah melepaskan benda ni. Saya dah lama dah saya pendam benda ni, tapi saya dah melepaskan benda ni pada hari ini. Dan apa yang kita kena faham, walaupun kita ajar komsas tentang tema apa semua tu, itu adalah struktur. Tapi dari segi macam kita cakap tadi, cognitive wise, dia berbalik kepada apa, pembentukan kesedaran kepada pembentukan kebijaksanaan pelajar lah. Kognitif tu macam mana? Adakah pelajar mempunyai kemahiran untuk menghadam sendiri?
Ya.
Macam tu lah.
Jadi perlu ada kebebasan juga untuk kepada pelajar untuk, kerana pokok pangkalnya sastera adalah tentang individu.
Betul.
Kita menghayati dan menilai keindahan yang ada dalam itu. Kerana ia bukan satu subjek fakta, ia bukan satu subjek yang seperti subjek-subjek lain lah, yang memang ini adalah ini, kan?
Ini sebenarnya saya rasa macam air lah.
Ya, betul.
Air. Dia mengalir. Dia ikut bekas. Kalau dia macam Bruce Lee kata, kepada anak-anak murid dia kot, jadilah macam air.
Yeah.
Kita akan menyesuaikan ikut apa yang kita di mana kita ada, apa bagaimana fikiran kita. Dan kalau kita rasa fikiran kita tak cukup mantap, jawapan kita macam biasa je, ataupun penghadaman kita macam biasa-biasa je, itulah waktunya kita berusaha untuk
upgrade diri. Sebab itu saya kata, sastra adalah kehidupan. Gitu. Patah balik pada jawapan sendiri kan.
Kesimpulannya, saya rasa tidak ada sesiapa yang menafikan peranan sastra dalam pendidikan. Semua orang tahu sastra mempunyai satu kuasa besar untuk memberikan didikan dan juga kepada perkembangan seseorang. Tidak kisahlah kanak-kanak ke, remaja ke, belia ke, orang tua ke, warga emas. Namun dalam aspek pendidikan yang Ijaz cakap tadi, bagaimana ia mahu diajar atau adakah ia perlu diajar atau apa sebenarnya katanya?
Saya rasa macam ni. Diajar itu satu term yang mungkin sesuai untuk untuk struktur. Tema persoalan apa semua tu, tu struktur. Tapi dari segi penghadaman, kita tidak boleh memperkecilkan kebolehan fikiran sesiapa pun dalam dunia ni, sebab kita tak tahu apa yang dia fikir. Kita tak ada mesin pun untuk scan. Jadi biarkan anak-anak murid atau para pelajar mencerap sendiri apa yang mereka baca, menilai sendiri dan mengeluarkan sendiri. Mungkin fikiran mereka mungkin jauh lebih hebat daripada apa yang kita rasa kita fikir tentang mereka.
Malah kadang-kadang mungkin kalau saya boleh tarik sikit pengalaman kita sendiri mengendalikan bengkel penulisan sendiri pun di sekolah-sekolah kan Azri kan. Kadang-kadang idea yang kita terima tu macam ush, kita sebagai orang dewasa pun boleh tak terfikirkan idea tersebut. Tapi mereka boleh keluarkan idea yang luar biasa sebegitu.
Pemikiran mereka suci.
Jadi mungkin saya kata tadi macam itulah tadi. Kita tak boleh nak memandang rendah kepada tahap pemikirannya. Sampailah kita rasa macam kita harus hidangkan komsas itu tadi ataupun bahan-bahan bacaan yang biasa-biasa saja kepada anak muda.
Sebab at the end of the day, bila orang kata, oh tak bolehlah nak baca ini berat sangat, tak bolehlah nak baca ini ringan sangat, nak tak nak, pendidikan yang mencerapkan cognitive wise mereka.
Baik,
itu saja saya rasa untuk kali ini.
Kita sambung dengan topik seterusnya, iaitu Zin.
Silang kata, silang kata podcast, silang kata podcast.
Okay, so kita di topik seterusnya, iaitu berkenaan dengan Zin. Jadi sebelum kita nak pergi lebih lanjut sembang berkenaan dengan Zin ni kan, saya sebenarnya sangat teruja nak tahu Azri sendiri dengan Eja sendiri, apa yang anda tahu kan berkenaan dengan Zin ni sendiri?
Saya sebab saya dah tahu Zin tu apa, tetapi saya menjawab soalan ini
Masa awal nak kenal
saya tu apa Zin tu. Saya ingatkan Zin tu seperti kependekan kepada magazine. Ia seperti mini magazine seperti itu. Jadi itu adalah tanggapan awal saya.
Sekarang selepas tanggapan awal tu dah berlalu, dah beberapa tahun mungkin.
Saya tahu Zin ialah sebuah ia bukan sebuah buku kan, sebab ia tidak ada daftar ISBN. Ada ke?
Itu kita akan sembang. ada Zin juga.
Tetapi yang buku yang dibikin sendiri.
Betul.
Maksudnya kita kita lukis dan kita bainkan dia sendiri, kita jahit dan ia memberikan kebebasan kepada pengkarya itu untuk menyampaikan
karyanya.
Terus kepada pembaca dia. Dan sebenarnya pembikinan zin itu sendiri adalah satu seni. Sebab itu saya lihat macam menarik, kerana zin itu dijual dalam plastik kan, dalam plastik cover. Seperti macam memang ia adalah satu seni. Ia bukan seperti buku biasa yang sekadar dicetak, tapi pembikinannya itu pun sebab dia macam fragile kan.
Faham. Menarik. Okey, Ejah macam mana? Janganlah jawab sama Azri.
Alamak, Azri jawab. Dulu macam ni saya sebut Zin tu Zain sebenarnya.
Okay.
Zain, sebab biasa kan macam kalau V-I-N, Vine benda kan.
Macam W-I-N-N, W-I-N-E jadi wine gitu kan.
Wine kan. So sama je Zain. But then bila orang kata ada kawan-kawan yang sebut Zin, sebenarnya tak ada masalah pun nak sebut Zain, kalau sebut Zin korang tahu benda tu. Dan saya sangat suka buat Zin.
Okay, bila Eja cakap sangat suka buat Zin tu, Eja suka buat Zin yang macam mana?
Saya suka jahit lah kot.
Pakar menjahit lah ni.
Adalah pakar. Tapi macam orang, kalau orang tanya, weh, kenapa kau nak kena jahit kan? Bazir masa menjahit, suka hati.
Dia ada teknik sendiri kan menjahit.
Macam seronok.
Jadi kenapa macam para pendengar kan, mana yang mungkin kali pertama mendengar apakah itu zin dan sebagainya, ini adalah antara gambaran awal lah yang diberikan oleh Azri dengan Eja. Jadi macam kalau saya sendiri pada awal munculnya zin dalam dalam diri saya lah, maksudnya macam mana saya mengenal zin adalah waktu saya mencari bahan-bahan bacaan alternatif. Kan? Sebab biasa kita cari buku, kita cari majalah, kuntum lah, apalah waktu zaman sekolah dan sebagainya kan. Tapi rupa-rupanya ada bahan-bahan lain yang pada awal munculnya di Malaysia ni memang macam Yazid cakap tadi lah. Sebenarnya kalau ikutkan awalnya adalah melanggar benda-benda macam inilah. Tak ada ISBN, boleh didapati secara undergroundnya di acara-acara gig dan sebagainya.
Macam DIY punya.
Betul. Memang memang konsepnya sangat sangat do it yourself kan. Sangat-sangat DIY. Jadi macam tadi bila pendengar dengar kan, Eja cakap pasal Eja suka menjahit. Itu salah satu bentuk yang ada dalam zin. Saya selalu jumpa dulu awal-awal yang stapler kat tengah dan center pin je.
Kita paling mudah
itu yang paling sangat-sangat mudah. Tak, sebenarnya yang paling mudah lagi adalah lipat je terus. Oh. Tak ada pun stapler ke, tak ada jahit ke, tak ada apa-apa, tebuk lubang
gulung
semua tak ada.
Pun ada. Ha,
gulung ataupun ada. Lipat je. Jadi itu antara awalnya lah dan dia punya penerbitan tu selalunya terhad lah. Taklah terlalu banyak dan sebagainya kan untuk acara-acara tertentu. Tapi mungkin kalau saya boleh nak sembang juga dengan Azri dengan Eja sendiri, mungkin pernah pergi ke mana-mana acara Zin Fest dan sebagainya. Kalau pernah pergi, mungkin boleh kongsikan sikit dengan saya dan juga pendengar-pendengar berkenaan dengan Zin Fest yang anda pernah pergi.
Kabo Zin Fest.
Oh, yes. Oh, ada Kabo Zin Fest. Okey, Eja dah cakap Kabo Zin Fest.
Sebenarnya Hafiz dan Eja ni dia memang orang Zin sebenarnya. Tapi mungkin saya mewakili orang yang bukan tidak pernah menghasilkan Zin dan juga bukan tenaga yang mengajar, tenaga pengajar zin ke apa kan. Jadi untuk saya sendiri, saya pernah juga pergi saya pergi satu atau dua sajalah zin fest dan saya melihat bahawa kandungannya sendiri sudah memang lain dari yang lain kerana apabila berbanding dengan buku, buku sudah tentunya ia melalui satu proses editorial yang untuk pasaran mass market kan. Berbanding dengan zin ini, saya melihat penghasilannya dari segi penghasilannya mungkin lebih sedikit dan lebih niche kepada pasaran-pasaran yang lebih lebih terarah, lebih berfokus dan ada sentuhan pribadi juga di situ. Oleh kerana itu, saya melihat dari segi kontennya pun saya berpandangan bahawa zin ini sebenarnya dia bukan mainstream kalau nak cakap indie takut bukan indie
indie lah.
Dia kan, dia independent
lah.
Sebab kita buat sendiri.
Yang pasti
dia bukan istilah indie yang macam yang orang kita kadang-kadang faham indie adalah scan-scan kan.
Jadi dia bukan mainstream lah, kandungannya sudah tentu bukan mainstream. Jadi itulah pandangan awal dan sudah tentu bila acara-acara begitu pun apa yang dijual dan juga apa yang dipamerkan juga adalah daripada kelompok-kelompok yang bukan mainstream juga. Selalunya begitulah. Itu yang saya perhatikan lah sebagai orang luar.
Kalau Cik Eja sendiri, kalau pergi Zin Fest mana-mana, selain dari Kabo Zin Fest kan, apa yang Eja cari selalunya?
Keunikan. Okay. Kalau pengkarya tu ada uniqueness dia yang tersendiri, Eja akan beli.
Contoh? Keunikan tadi?
Ilustrasi. Oh, itu yang first saya cari. First. Ilustrasi. Yang kedua, persembahan dia macam mana. Persembahan zin tu sendiri.
Kenapa saya tanya juga pasal apa yang dicari dalam zin fest dan sebagainya. Sebab sebuah zin, dia format dia sangat bebas. Maksudnya dia boleh jadi zin puisi, dia boleh jadi zin cerpen, dia boleh jadi zin ilustrasi. Kalau anda illustrator, dia boleh jadi zin komik. Jadi dia sangat sangat bebas. Dia tak terikat kepada satu bentuk semata-mata. Cuma dalam kebebasan kita berkarya, dalam kebebasan kita menghasilkan zin, pasti ada hal-hal lain juga yang kita harus kena jaga jugalah kan, supaya nampak persembahan kita untuk kita bagi, kita berikan kepada pembeli kita, kepada pembaca kita tu berbaloi. Maksudnya contoh, kalau ada zin yang kita pernah jumpa sebenarnya, zin yang photostat misalnya. Pastikan bila zin yang kita fotokopi tu kualitinya jagalah kan, tak adalah sampai tak jelas dan sebagainya. Jadi kita hargai duit pembeli dengan cara memberikan kualiti terbaik. dan kepada pembeli, kepada pembaca.
Saya ada pertanyaan.
Okey.
Kalau di sekolah dulu kan, mm-hmm. kita selalu mm-hmm. buat projek buku skrap.
Okey.
Buku skrap kan. Dan ada juga yang buat buku skrap bukan untuk projek sekolah tapi untuk tujuan peribadi, dia tulis
diary
ke apa, kadang-kadang dia dekat benda-benda ke. Apakah perbezaan itu dengan zin? Sebab saya faham zin adalah buku yang kita buat sendiri kan, yang ada sentuhan peribadi, dan pada dia to a certain extent dia macam satu craft work. Craft tangan kan. Kerana ada unsur-unsur hasil kalau hasil orang Indonesia cakap kerajinan hasil kerja tangan kan. Jadi bagaimana itu?
Sebenarnya kalau ikutkan, memang yang Azri cakap tadi tu, yang berkenaan dengan diary ke journal ke semua, itu memang salah satu dalam jenis-jenis zin yang ada. Kan? Dipanggil sebagai personal zin. Dan kita kan suka nak ambil tahu hal orang. Kita suka nak ambil tahu hal orang. Jadi apa yang kita buat, saya pernah jumpa pengkarya yang buat dalam saiz A7 kecil saja, dijual pada harga RM1. Dan dia cerita hari ini, apa yang berlaku hari ini. Contohnya, pagi tadi saya pergi ke PJBX, selepas tu saya jumpa Omar dan Hana, saya sekian-sekian, lepas tu saya balik, saya jumpa kawan saya Azri dengan Eja. Begitulah hari ini. Lepas tu dia jual RM1. Dan ada orang nak beli.
Sayalah kan?
Dan ada orang nak beli. Makna kata, yang Azri cakap tadi tu, berkenaan dengan journal ke diary, itu juga boleh dianggap sebagai sebuah zin. Sebab macam awal tadi saya cakap jugalah, dia format sebenarnya sangat bebas. Jadi dia tak terikat kepada bentuk-bentuk tertentu pun. Kalau asalkan kita boleh buat sendiri, tulis tangan pula tu, yang saya tengok tu, yang jual RM1 tu, diary tu, dia tulis tangan. Tak semestinya bertaik pun.
Cuma adakah ia perlu di, dalam format yang boleh senang diperbanyakkan?
Boleh senang diperbanyakkan. Sebenarnya kalau ikutkan, kalau bengkel-bengkel zin yang dikendalikan oleh Legacy Ohad misalnya, kita ada banyak. Kita beritahu beberapa jenis zin lah, saiz dan sebagainya. Jadi apa kata, peserta akan dapat tahu macam mana nak buat zin satu muka surat saja ataupun banyak lagi lah. Jadi daripada situ mereka akan dapat tahu macam mana nak menghasilkan sebuah zin yang boleh dijual pada harga RM1 sampai lah harga RM20 pun. Itu antaranya lah. Jadi okey, sedikit lagi saya nak tanya berkenaan dengan zin ni kepada kawan-kawan saya juga kan.
Banyak soalan dia hari ni.
Kan? Saya banyak soalan kan. Sebenarnya pendengar juga sebenarnya kalau ada pengalaman membuat zin ataupun membeli zin, membaca zin dan sebagainya, boleh kongsikan dengan kami nanti di Silang Kata Podcast ni. Jadi mungkin Eja, sebab tadi Eja cakap pasal menjahit kan. Adakah itu boleh dianggap sebagai satu terapi juga? Kan, ketika menghasilkan zin yang berbentuk jahitan-jahitan ni.
Terapi. Sakit badan, baik. Kan. Sebenarnya, sebenarnya saya nak cakap, bila buat zin, zin lah, sama ada jahit ke, tak jahit ke. Saya rasa saya telah membebaskan diri saya daripada apa-apa sahaja di dunia ni. Maksudnya,
boleh lupalah masalah dunia sekejap.
Macam tu. Dia leka yang buat.
Nak cakap leka, tak leka juga. Tapi macam mana, kadang-kadang kita, waktu kita berfikir masa buat zin pun, kita rasa aku lebih waras kot masa tu. Macam tu. Dia memberikan arus yang tenang lah kot dalam diri Ijaz sendiri.
Membuat tu bermaksud, kerana saya tidak pernah ada buat zin, tak pernah pergi bengkel pun, bermaksud membuat dari segi kandungannya ke ataupun dari segi fizikalnya?
Dua-dua. Sebab saya rasa bila saya buat zin ni, tak ada orang nak judge. Kalau kita buat buku, buku macam orang akan cakap, buku lebih serius. Sebab ini apa yang saya dengar feedback daripada ramai orang.
Okay.
Buku lebih serius. Buku nampak lebih serius. Jadi macam bila buat zin, dia nampak kurang serius. It doesn't mean that we are not serious in what we are doing. Tapi macam mana nak cakap?
Tapi kandungan, ada setengah kandungan zin yang serius juga.
Betul.
Sebab contoh, macam bila kami sendiri lah, contoh di Legacy Art misalnya, kita ada beberapa zin yang kita terbitkan. Corpus misalnya, zin corpus tu adalah 3 kertas kerja yang ditulis oleh Azri Izham Hamzah, A. Muziru Idham dengan Afifah kan. Jadi, 3 kertas kerja tapi dalam bentuk zin. Bila kita bawa pergi ke zin fest dan sebagainya, ada pembeli yang terkejut, ini kandungannya lain ni kan, bukan seperti biasa yang mereka tengok.
Okay, sebab saya pun ada zin yang agak serius.
Essay film.
Bila sebab okay, waktu saya buat essay film tu, dia sebenarnya bukanlah, dia tak ada memberikan terapi apa-apa pun, ataupun saya tak fikir pun orang akan judge saya ke apa ke. Tapi sebab bentuk dia, sebab essay film tu adalah essay yang saya rasa saya yakin nak keluarkan. Jadi saya keluarkan. Dan tak banyak pun. Dan yang lain-lain tu saya simpan sebab saya lebih banyak tulis review.
Okay.
Jadi essay film maksudnya yang tak menyentuh untuk review film ni, saya keluarkan dalam bentuk tu. Dan saya fikir macam tak banyak kot yang bagus. Itu mungkin fikiran saya sendirilah. Tapi saya tak lepaskan benda tu kepada khalayak lagi. Tapi at least saya dah lepaskan kepada khalayak dalam bentuk zin. Dan kalau orang nak judge pun, tak serius ni kau ni tulisnya, masuk hati lah zin kot.
Betul. Salah satu lagi benda yang kita boleh cakap berkenaan dengan zin ni lah kan, sebagai alternatif penerbitan, saya suka nak kongsi pengalaman kawan-kawan saya yang menulis zin pada awal-awal untuk orang kata membina platform. Dan sebab kadang-kadang mereka nak cuba pandangan pembaca. Kan? Jadi mungkin kalau nak keluarkan dalam bentuk buku, kosnya lebih besar, lebih mahal dan sebagainya. Jadi mereka buat seringkan ringkas katalah 8 ke 16 halaman zin dan puisi-puisi misalnya, lepas tu bagi pembaca dan bagi kawan-kawan beli pada harga RM2-3 sebagai orang kata nak dapatkan maklum balas awal. Kan? Jadi itu juga ataupun itu boleh jadi sebagai ruang pengenalan kepada mereka pun juga sebagai seorang penulis awal.
Okey, maksudnya kalau zin ni saya lihat seperti satu kiranya dia limited edition. Dan juga kalau macam buku adalah satu album, mungkin zin lah EP.
Betul.
kita nak simpulkan situlah lebih kurang. Jadi macam kalau kita nak keluarkan teaser kan, situlah.
Mungkin saya boleh kongsi kot, lepas keluar essay film, saya rasa saya lebih yakin untuk bukukan
film-film. Film-film. Bagus. Sebab bukan apa, kadang-kadang ada juga yang penulis-penulis baru misalnya yang kami terbitkan zin awal mereka, daripada situ mereka akan bertambah yakin untuk terus menghasilkan buku pula. Jadi saya rasa itu menjadi satu ruang juga untuk melihat ataupun membentuk keyakinan, terutamanya kepada penulis-penulis baru lah.
Saya rasa bercakap pasal expectation lah juga kan, kerana apabila sebuah karya itu diterbitkan dalam bentuk buku, ia adalah seperti sebuah expectation-nya lebih tinggi. Dan ia seperti, maksudnya macam filem lah, dah siap, maka itulah dia. Itulah dia, kan? Padahal kalau zin ni kita masih lagi seperti kita masih test market lah, orang cakap kan, untuk melihat. Kalau orang cakap macam mungkin dapat maklum balas yang negatif pun, Ialah zin.
Dia punya mistake dia tak adalah major sangat. Yeah. Dia macam zin dalam 48 halaman ke bawah tu, still macam it's not fatal punya.
Apapun, karya tetap karya. Tak kisah zin, tak kisah buku dan sebagainya. Asalkan anda masih berkarya. Dan pastikan macam yang saya cakap tadi, bila anda berkarya, tak kisahlah mediumnya buku ke zin ke dan sebagainya, masihlah harus memberikan yang terbaik, kualiti yang terbaik kepada para pembaca kita.
Betul.
Dan memberikan nilai tambah kepada diri kita sendiri sebagai penulis dan kepada pembaca juga. Okay. Okey Azri, itulah tadi kita dah bincang pasal pembinaan bakat dan pasal sastra dalam pendidikan zin. Kita dah sembang panjang sebenarnya kan. Jadi macam itulah, rasa macam mata pun dah kuyu-kuyu. Rasa macam nak balik je, tapi
minta maaf, lupa nak bagi air.
Baru nak ekat sebenarnya. Rasa macam nak balik dah, tapi itulah sebenarnya nak balik ni sebab daripada tadi tak hidang air juga kan. Macam
tak baiklah
kita ni dah lalu-lalu ke ketak sebenarnya gitu kan.
Dah banyak cakap, dah rasa kering lah tekak
kan. Jadi itulah macam mungkin nak mengundur diri lah kot. Tapi sebelum tu, mungkin kita boleh inilah kot.
Sebelum tu minta air.
Mem sini.
#ASMR.
Ini #ASMR. Ini okey. Mungkin kita boleh simpulkanlah kot untuk episod kali ni.
Okey, satu kesimpulan ya. Kerana kita tema utama kita pada hari ini adalah orang muda ya, sebab kita bercakap tentang kanak-kanak, anak muda, tentang pendidikan, tentang zin. Kerana semuanya saling berkaitan. Kita perlu lakukan sesuatu untuk anak muda kita, kerana saya percaya tentang kuasa sastra untuk mengubah generasi kita, kuasa sastra untuk mengubah pemikiran kita. Kenapa? Bila kita mengubah pemikiran kita kepada sesuatu yang lebih positif, dapat mengubah generasi kita.
Jadi itu kesimpulan yang Azri dapatlah daripada perbincangan kita pada hari ini.
Iyalah.
Tadi dia tanya orang kan.
Okey, Eja sini. Macam mana?
Sastra, saya kata sebab Ejah cakap pasal sastra pendidikan kan, apa yang kita harapkan, kita komsas tidak lagi satu acuan yang boleh mendoktrin, memberikan doktrin atau mencarapkan doktrin kepada para pelajar. Dia akan mereka berfikir. Cadangan untuk jawapan penting dia tidak nafikan supaya tak adalah berterabur anak-anak murid kita ni menjawab, tapi kita tak boleh kongkong mereka dengan apa yang mereka fikir, apa yang mereka cerap dari karya-karya sastra. Sebab apa? Sebab yang membezakan kita dari binatang adalah mengenali sastra. Daun, binatang kenal daun. Jalan, binatang kenal jalan. Tapi sastra, saya belum pernah dengar ada binatang tahu tentang sastra.
Pendalam ya?
Tiba-tiba cakap sebinatang kan. Okey. Tapi itulah, lebih kurang jugalah kan. Saya fikir antara yang mungkin kita boleh simpulkan juga adalah berkenaan dengan kita tidak seharusnya memandang rendah suara anak muda. Kita tak harus memandang rendah daya pemikiran, daya takulan anak-anak muda kita dengan bahan-bahan bacaan yang lebih mencabar. Dan saya fikir inilah ruang untuk kita harus lebih mengasah bakat dan memupuk minat mereka tadi. Kalau hari ini kita sembang pasal sastra ataupun apa sahaja pun bidang yang mereka ingin cuburi, kita harus raikan.
Dan kita sendiri, orang yang dah memang kerja dalam bidang ni, perlu upgrade diri jugalah.
Dalam bidang apa-apa pun lah pun kita
sentiasa harus perbaiki diri, perbaiki iman,
perbaiki peribadi. Terima kasih Hafiz dan juga Eja. Dan juga sekiranya anda ingin menjemput kami untuk apa-apa jenis, buat bengkel ke, ataupun pergi ceramah, atau menjadi moderator, ataupun jadi pengacara majlis, ataupun menjadi panel diskusi, boleh hubungi kami di silangkatapodcast@gmail.com atau IG saya at Azri Arifin Hafiz
at Hafiz Latif 111
Saidah.iza.
Follow kami dan kita jumpa lagi minggu depan.
Bye Azri.
Bye.
Bye.
Okay, bye.
Assalamualaikum.
Bye semua.
Terima kasih kerana mendengarkan Silang Kata Podcast. Podcast ini diterbitkan oleh Azri Arifin dan diterajui bersama Hafiz Latif dan Saidah Muiza. Dengarkan episod terbaru yang akan dimuat naik pada setiap hari Rabu di aplikasi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast dan Radio Public. Bagi sebarang pertanyaan mengenai penajaan atau pengiklanan, cadangan atau maklum balas, boleh hubungi kami melalui email silangkatapodcast@gmail.com. Jumpa lagi minggu hadapan.